Mary Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, dimanapun Anda berada, senang sekali dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda hari ini Rabu 28 September 2016. Harapan saya Anda dalam keadaan sehat sejahtera menyimak siaran petang VOA yang kami pancarluaskan langsung dari Ibu Kota Amerika. Kami mendekatkan Anda pada dunia dengan berbagai informasi terkini. Kami awali dengan berita-berita dunia. Di antaranya, ledakan tambang batubara tewaskan 18 orang di Tiongkok. 13 warga sipil tewas akibat serangan udara di Afghanistan. Serangan udara hantam rumah sakit di Aleppo Timur. Malam ini kami dibantu teknisi Al Santos dan produser Leah Johannes yang telah menyusun sederetan laporan menarik untuk Anda. Inilah cuplikannya.
Pneumonia menular. Jika penderita pneumonia bersin, ia menyebar percikan bakteri atau virus yang bisa dihirup orang lain. Ada vaksin yang bisa mencegah beberapa jenis pneumonia karena bakteri.
The Magnificent Seven yang dibintangi aktor Denzel Washington memimpin penjualan tiket di box office Amerika pada akhir pekan dengan $35 juta.
How many you got so far?
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Tentangan terhadap pengerahan sistem anti-misil Amerika Serikat atau THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, melemah di Majelis Nasional Korea Selatan menyusul kemajuan cepat kemampuan nuklir dan misil balistik Korea Utara. Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Chung Shek-kyun, mengatakan ia merasakan adanya sedikit perubahan sikap di Majelis menyangkut THAAD setelah Korea Utara melakukan uji nuklir kelima dan meluncurkan misil balistik dari kapal selam. THAAD adalah sistem pertahanan misil yang dirancang untuk menangkal dan menghancurkan misil balistik. Sistem tersebut sejauh ini telah terbukti efektif menangani misil balistik jarak pendek dan menengah. Seoul dan Washington Juli lalu sepakat untuk mengerahkan sistem itu di Semenanjung Korea setelah diketahui pada saat itu Korea Utara melangsungkan uji peluncuran misil hampir setiap pekan. Sementara jajak-jajak pendapat menunjukkan adanya lebih dari 50% dukungan publik bagi tameng anti-misil itu, pengumuman pengerahan THAAD memicu protes keras di Seoul dan di kawasan di mana sistem penangkal misil itu akan ditempatkan.
Sebuah ledakan gas di tambang batu bara Tiongkok telah mengakibatkan sedikitnya 18 orang tewas dan 2 lainnya hilang. Sejumlah pejabat Tiongkok mengatakan ledakan itu ditimbulkan oleh kegiatan penambangan ilegal. Media pemerintah Tiongkok Xinhua melaporkan ledakan gas tersebut berlangsung Selasa pagi pada sebuah tambang batu bara kecil di kota Shijiazhuang di Tiongkok Barat Laut sewaktu 20 penambang sedang bekerja di bawah tanah. Pada sebuah konferensi pers Rabu, beberapa pejabat setempat mengatakan sejumlah eksekutif Lin Li Coal Mining Company, pemilik tambang itu, telah ditahan polisi. Wu Yuguo, wakil wali kota Shijiazhuang, mengatakan tingginya konsentrasi gas dan ambruknya terowongan tambang itu menyulitkan para petugas pertolongan melakukan upaya penyelamatan.
Seorang pejabat Afghanistan mengatakan sedikitnya 13 warga sipil tewas akibat serangan udara yang menghantam sebuah rumah di distrik Ahin yang bergejolak di bagian timur provinsi Nangarhar. Esmatullah Sindrawari, seorang legislator di Nangarhar, mengatakan Rabu serangan itu berlangsung sewaktu sekelompok orang berkumpul di rumah tersebut menyambut seorang pemimpin suku yang baru pulang seusai menunaikan ibadah haji. Yang mengatakan 12 orang terluka termasuk pemimpin suku tersebut. Hasrat Hussein Masrekiwal, juru bicara untuk kepala polisi provinsi itu, mengatakan para pendukung ISIS adalah sasaran serangan itu. Pasukan Afghanistan yang didukung militer Amerika telah memerangi militan ISIS di Ahin selama berbulan-bulan. Juru bicara militer Amerika di Afghanistan, Brigadir Jenderal Charles Cleveland, mengukuhkan adanya serangan udara kontra terorisme di distrik Ahin Rabu pagi. Ia mengatakan tudingan adanya korban sipil dalam serangan itu sedang diselidiki.
Inilah VOA.
Serangan udara menarget 2 rumah terbesar di bagian timur Aleppo, Suriah, Rabu pagi. Kerusakan yang diakibatkan serangan itu untuk sementara sempat melumpuhkan layanan di 2 rumah sakit di kota yang telah diguncang pertempuran selama lebih dari 5 tahun ini. Kedua rumah sakit yang disebut M2 dan M10 itu terletak di wilayah Aleppo yang dikuasai pemberontak yang menentang Presiden Bashar al-Assad. Pasukan Suriah pekan ini mengumumkan serangan baru dalam usaha merebut kembali Aleppo. Langkah itu berlangsung menyusul gagalnya gencatan senjata terbaru di Suriah yang ditujukan untuk menyalurkan bantuan pangan dan medis ke Aleppo dan kawasan-kawasan lain. Sejumlah kecil penyaluran bantuan berhasil dilakukan, namun sebuah konvoi bantuan yang bergerak menuju Aleppo dihantam serangan udara. Adam Salhul dari Organisasi Masyarakat Medis Amerika di Suriah mengatakan, Rabu, serangan udara itu disengaja dan kini hanya ada 29 dokter yang tersisa di Aleppo untuk menangani 350 ribu orang. Belum jelas siapa yang bertanggung jawab atas serangan terhadap kedua rumah sakit itu. Militer Suriah yang merupakan sekutu Rusia dan koalisi pimpinan Amerika sama-sama melangsungkan pemboman di banyak wilayah di Suriah. Kedua pihak seringkali saling menyalahkan sewaktu terjadi serangan udara yang mencederai atau menewaskan warga sipil.
Menteri Kehakiman Turki mengatakan 32 ribu orang telah ditangkap sejak terjadinya kudeta yang gagal di negara itu. Jumlah itu kemungkinan akan meningkat dalam beberapa hari mendatang. Dalam sebuah wawancara langsung di stasiun televisi swasta NTV, Rabu, Bekir Bozdag mengatakan 70 ribu orang telah diproses dan 32 ribu di antara mereka telah secara resmi ditangkap sejak usaha kudeta yang gagal 15 Juli lalu. Bozdag juga mengatakan tergantung pada bukti dan informasi yang berhasil diperoleh dalam penyelidikan, kemungkinan akan ada penangkapan atau pembebasan baru. Ia juga mengatakan Turki menunjuk sebuah pengadilan di pinggiran ibu kota Ankara untuk mengadili para tersangka perencana kudeta itu. Turki mengatakan ulama Fethullah Gulen yang tinggal di Amerika Serikat mendalangi usaha kudeta yang mengakibatkan lebih dari 270 orang tewas. Ulama tersebut membantah semua tuduhan itu.
Para jaksa penuntut internasional yang menyelidiki jatuhnya pesawat Malaysia di Ukraina Timur pada tahun 2014 siap merilis hasil temuan mereka pada hari Rabu. Sebuah penyelidikan pendahuluan yang dilakukan Badan Keamanan Belanda atau DSB sampai pada kesimpulan bahwa pesawat itu ditembak jatuh misil Buk buatan Rusia, meskipun Kremlin membantah klaim tersebut. Dalam sebuah langkah yang ditujukan untuk menepis hasil temuan yang baru Rusia mengatakan data radarnya membuktikan bahwa tidak ada roket yang ditembakkan dari dalam kawasan yang dikuasai separatis pro-Rusia di Ukraina. Pada sebuah konferensi pers melalui telepon, juru bicara Kremlin mengatakan radar Rusia mengidentifikasi semua objek terbang di atas wilayah pemberontak dan tidak menemukan adanya roket. Penyelidikan itu belum mengidentifikasi mengidentifikasi kawasan seluas 320 km².
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Calon presiden dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, berharap mendapat kenaikan jajak pendapat setelah debat pertamanya dengan calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump. Jajak pendapat CNN ORC tidak lama setelah debat itu mendapati bahwa 2/3 responden berpendapat Clinton tampil lebih baik dalam debat pertama dari 3 debat antara 2 pesaing yang memperebutkan kursi di Gedung Putih itu. Koresponden VOA Jim Malone melaporkan dampak yang mungkin terjadi dari debat tersebut. Selengkapnya disampaikan Guga Pardede.
Hillary Clinton tampaknya memiliki semangat ekstra ketika dengan berseri-seri menyapa para pendukungnya di North Carolina pada hari setelah tampil dengan mantap dalam debat pertama calon presiden Senin malam.
Did anybody see that debate last night? One down, two to go.
Hillary Clinton lebih banyak membuat Donald Trump pada posisi defensif dalam debat itu. Ia menekan Trump tentang mengapa ia tidak bersedia merilis dokumen pengembalian pajak tahunannya dan tentang perannya dalam mempertanyakan kewarganegaraan Presiden Barack Obama. Hillary Clinton mengatakan,
"He has really started his political activity."
Dia benar-benar telah memulai kegiatan politiknya berdasarkan kebohongan rasis bahwa presiden kulit hitam pertama kita bukan warga negara Amerika.
Trump baru belum lama ini menyatakan ia menerima fakta bahwa Presiden Obama lahir di Amerika setelah bertahun-tahun berusaha menunjukkan keraguan. Mengenai keraguan itu ia mengatakan,
"And I think I did a great job and a great service, not only for the country, but even for the president."
Saya kira saya berjasa besar, bukan hanya bagi negara, tetapi bahkan bagi presiden dalam membuatnya memperlihatkan akte kelahirannya.
Trump mengatakan kepada para pendukungnya di Miami hari Selasa bahwa menurutnya debat itu berjalan baik, meskipun sebelumnya dia mengeluh mengenai moderator debat dan tentang mikrofon yang diperuntukkan baginya. Trump juga memperhatikan berbagai jajak pendapat terbaru yang menunjukkan dia dia mengungguli Clinton.
It's been amazing the support we're getting more and more and more.
Menakjubkan. Dukungan yang kita peroleh semakin banyak dan lebih banyak lagi. Anda tahu, saya memenangkan Florida dalam pemilihan pendahuluan dan kita dalam keadaan sangat baik sekarang. Kita memimpin di Florida sekarang ini.
Strategi Clinton untuk menggiring Trump dalam posisi defensif dalam debat itu memberinya keuntungan, kata analis Matthew Dalek.
I think it was pretty clear victory for her on multiple levels,
and saya kira itu merupakan kemenangan yang sangat jelas baginya pada beberapa tingkatan, dan menurut saya, kalau saya diminta menerka, itu akhirnya akan berdampak sebagai momen penting dalam siklus pemilu yang lama dan penuh persaingan keras.
Tetapi Dalek mengatakan masih harus dilihat bagaimana debat itu mempengaruhi calon pemilih yang belum menentukan pilihannya. Dia menambahkan,
I don't think necessarily hurt him obviously with his core supporters, but it's hard to see how he wins over.
Menurut saya belum tentu merugikannya, terutama dengan pendukung intinya, tapi sulit melihat bagaimana dia akan memenangkan dan mengembangkan basis dukungannya.
Meskipun mendapat evaluasi yang positif, Clinton masih harus mengatasi kelemahannya pada masalah kepercayaan, kata Andra Gillespie dari Emory University yang berbicara dengan VOA melalui Skype.
She's going to have to figure out ways to craft an image of herself.
Dia masih harus mencari cara bagaimana mengemas citra dirinya yang dapat dipercaya, yang telah berhasil mengatasi beberapa kesalahannya.
Debat calon presiden berikutnya dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 9 Oktober mendatang.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz belum menepati janji perihal penambahan kuota 10.000 jemaah haji untuk Indonesia. Sementara Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah memastikan penambahan kuota itu. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz sampai sekarang tidak menepati janji menambah kuota 10.000 jemaah haji bagi Indonesia. Padahal sebelumnya, kata Lukman, Raja Arab Saudi itu telah menjanjikan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo ketika mengunjungi Arab Saudi tahun lalu.
Ternyata apa yang disampaikan Raja Salman itu tidak kunjung menjadi dokumen Amrul Malaki ini. Jadi sebatas hanya sampai di lisan itu aja. Kami terus menelusuri itu sampai terakhir Saudara Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Pak Abdul Jamil ini, sampai pemberangkatan kloter pertama itu juga tidak kunjung ada dokumen resmi ini.
Penambahan kuota itu sangat diperlukan oleh Indonesia untuk memangkas panjangnya antrian calon jemaah haji Indonesia. Lukman Hakim menjelaskan masa tunggu bagi calon jemaah haji setelah mendaftar antara 9 tahun hingga 41 tahun. Sejak Arab Saudi melakukan renovasi besar-besaran kuota haji bagi seluruh negara dipotong 20% pada 2013. Kuota haji normal bagi Indonesia tadinya sekitar 211.000 orang, namun setelah dikurangi 20% menjadi 168.800 jamaah, terdiri dari 155.200 orang untuk haji reguler dan 13.600 buat haji khusus. Saleh Pantaunan Daulay, anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Amanat Nasional, meminta pemerintah memastikan kembali soal penambahan kuota itu. Saleh Daulay mengaku kecewa karena Raja Salman tidak menepati janjinya. Saleh Daulay mencontohkan hingga kini keluarga korban jatuhnya derek raksasa di Masjid Al-Haram di kota Mekah pada musim haji tahun lalu belum menerima uang santunan seperti dijanjikan Raja Salman.
Tetapi sampai hari ini itu kejelasannya tidak ada. Itu sudah janji tertulis dan itu terpublikasi secara internasional, korban keren itu. Mana coba janji Saudi ini, bahkan sudah lewat musim haji. Orang yang dijanjikan berangkat haji itu juga tidak ada.
Buat mengurangi antrian calon jemaah haji, Lukman Hakim menjelaskan pihaknya sejak tahun lalu menerapkan 4 kebijakan. Pertama, membatasi usia para pendaftar calon jemaah haji minimal 12 tahun. Kedua, prioritas pertama bagi orang belum pernah berhaji yang sudah mesti menunggu setidaknya 10 tahun baru bisa mendaftar lagi. Ketiga, melarang kepada setiap bank penerima setoran untuk memberikan fasilitas kredit. Keempat, prioritas utama itu yang status belum berhaji untuk melakukan pelunasan BPIH atau biaya perjalanan ibadah haji. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sebagai orang tua, kita berharap banyak dari anak-anak kita. Kita ingin mereka hidup bahagia dan sukses. Namun di era digital seperti sekarang, banyak tantangan yang dihadapi orang tua. Film, pertunjukan televisi, video game, dan media sosial tanpa bisa dihindari ikut berperan dalam membangun karakter anak-anak. Bagaimana cara memanfaatkan dunia digital untuk membangun kepribadian positif yang dibutuhkan anak-anak untuk membangun masa depan mereka? Sejumlah pakar memberikan contoh. Pertama, biasakan menonton pertandingan olahraga bersama anak-anak. Ajak anak mengenal apa yang dimaksud kerja tim dan ketekunan. Kedua, berbagi informasi dengan anak mengenai apa yang Anda temukan di media sosial. Facebook, Instagram, hingga YouTube penuh dengan pelajaran mengenai karakter. Kalau Anda melihat sebuah pernyataan, foto, atau video yang menyentuh dan menyiratkan sebuah ajaran kebaikan, ajak anak untuk membahasnya. Ketiga, perluas wawasan Anda, misalnya dengan menonton dokumenter atau film mengenai kehidupan yang berbeda yang menggugah simpati, kasih sayang, dan kerendahan hati. Pada acara nonton bareng contohnya, pilih sebuah film yang tidak biasa, misalnya kisah seseorang dari ras atau agama berbeda, atau mengenai sebuah keluarga yang kurang beruntung, atau mengenai komunitas yang memiliki nilai-nilai dan keyakinan yang berbeda. Keempat, bermain video game bersama. Permainan yang dilakukan bersama-sama akan mengajarkan anak-anak mengenai bagaimana menggalang kerja tim, berkomunikasi, dan meraih keberhasilan sambil bersenang-senang. Kelima dan terakhir, sesekali jauhkan diri dari segala sesuatu yang digital. Ajarkan anak-anak untuk memproses apa yang mereka baca dan tonton dengan otak jernih dan bukan dengan emosi. Ingatkan mereka, apa yang mereka sampaikan di media digital bukan tidak mungkin akan disesali di kemudian hari. Arif Budiman, VOA Washington.
28 September 1989, mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos meninggal dunia dalam pengasingannya di Hawaii 3 tahun setelah terusir dari negaranya melalui gerakan rakyat yang dipimpin Corazon Aquino. Marcos terpilih sebagai presiden pada tahun 1966. Tahun 1972, ia memberlakukan undang-undang keadaan darurat untuk menanggapi kekerasan oleh kelompok komunis, dan pemerintahan diktatornya pun dimulai. Gerakan anti-komunisnya didukung Amerika, namun rezimnya dicemari oleh penyalahgunaan dana bantuan asing, penindasan, dan pembunuhan latar belakang politik. Tahun 1986, Marcos mencurangi pemilihan presiden dan menyatakan diri menang atas Aquino. Marcos ditinggalkan pengikutnya dan rakyat mendukung Aquino. Marcos dan istrinya Imelda kabur ke pengasingan di Hawaii, di mana mereka menghadapi penyidikan atas dugaan penggelapan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Setelah calon presiden Hillary Clinton hampir terjatuh ketika akan masuk ke mobilnya beberapa waktu lalu, dunia mulai membicarakan pneumonia. Dia didiagnosa mengidap pneumonia dan mendapat pengobatan antibiotik. Isu ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesehatan Clinton dan keseriusan penyakit pneumonia. Selengkapnya disampaikan Made Yuni dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Pneumonia adalah infeksi paru-paru biasa dan kadangkala bisa mematikan. Dr. Matthew Scriber adalah spesialis penyakit paru-paru di Rumah Sakit MedStar Washington.
It can happen from any number of organisms, bacterial pneumonia or viral pneumonia.
Scriber mengatakan, pneumonia bisa terjadi karena berbagai organisme, pneumonia karena bakteri atau virus. Dokter mengukuhkan diagnosa pneumonia itu dan memberikan resep antibiotik yang hanya untuk pneumonia karena bakteri.
Bacterial pneumonia, we have more options to treat. So in some ways you could make an argument that it's our advantage when it's a bacterial pneumonia.
Dr. Matthew Schieber mengatakan, untuk pneumonia karena bakteri kita punya pilihan pengobatan yang lebih banyak. Jadi dapat dikatakan bahwa lebih baik terkena pneumonia karena bakteri. Sedangkan pneumonia karena virus, kita semua pernah mendengar mengenai flu. Flu adalah proses infeksi yang sangat umum yang menyebabkan pneumonia, dan kita tidak punya banyak pilihan untuk mengobatinya. Istirahat di tempat tidur, cairan, dan obat penurun demam disarankan untuk setiap jenis pneumonia. Menurut WHO, pneumonia adalah penyebab kematian utama di seluruh dunia bagi anak-anak di bawah usia 5 tahun. Di Amerika, setiap tahun, pneumonia menyebabkan sekitar 1 juta orang dewasa dirawat di rumah sakit.
The severity of it really depends on how that infection has influenced that person's lungs and how that person's body is reacting to it.
Dr. Schieber mengatakan keparahannya tergantung pada bagaimana infeksi itu mempengaruhi paru-paru seseorang dan bagaimana tubuh seseorang bereaksi terhadapnya. Orang yang sudah pernah menderita penyakit paru-paru lebih besar risikonya menderita pneumonia serius dan orang lanjut usia lebih berisiko daripada orang yang lebih muda. Pneumonia menular. Jika penderita pneumonia bersin, ia menyebar percikan bakteri atau virus yang bisa dihirup orang lain. Ada vaksin yang bisa mencegah beberapa jenis pneumonia karena bakteri. Mencuci tangan juga bisa mencegah pneumonia, tetapi Dr. Schieber mengatakan setiap orang bisa terkena.
There's no vitamin or pill that you can take to prevent it, and you want to have yourself in the best physical state.
Dr. Schieber mengatakan tidak ada vitamin atau pil yang bisa diminum untuk mencegahnya, dan orang harus menjaga kesehatan fisik untuk melawan infeksi jika terkena. Jadi hidup aktif dan sehat, makan dengan baik, semuanya adalah langkah-langkah baik untuk menjaga tubuh dalam menghadapi infeksi. Gejala-gejala umum pneumonia mencakup batuk, demam, lelah, dan nyeri dada yang makin parah ketika batuk. Dr. Schieber mengatakan cara terbaik untuk mencegah pneumonia menjadi serius adalah ke dokter ketika gejala-gejala awal mulai muncul.
Amerika adalah negara yang masih cukup muda, tetapi telah terkumpul ratusan juta dokumen resmi, akte kelahiran, sertifikat pernikahan dan kematian, kepemilikan tanah, catatan pengadilan, dan lain-lain, dan kini banyak dokumen yang tidak tergantikan itu membusuk di ruang-ruang bawah tanah dan gudang yang lembab di ribuan gedung pengadilan distrik di seluruh Amerika. Wartawan VOA Michael Sullivan baru-baru ini melacak kerjasama yang tidak terbayangkan sebelumnya guna menyelesaikan persoalan itu. Selengkapnya disampaikan Eva Masireva dalam segmen Amerika Kini.
Pendengar, Badan Arsip Negara bagian Tennessee memberi tugas sulit kepada pelestari dokumen Carol Roberts. Ia tidak saja bertugas memulihkan dan melakukan digitalisasi dokumen-dokumen mulai tahun 1700-an, tetapi juga membantu 95 distrik dengan menata kembali catatan mereka yang disimpan secara buruk. Jutaan akte kelahiran dan akte nikah, surat wasiat, surat kepemilikan, dan catatan pajak, semuanya telah dipulihkan dengan susah payah dan kemudian didigitalisasi.
We do cleaning of those historic documents. We preserve them. We stabilize them as best possible. We help with any kind of collection that we want to preserve into the future.
Robert mengatakan ia membersihkan dokumen-dokumen bersejarah itu, melestarikannya, menstabilkannya sebaik mungkin. Ia melakukannya untuk semua koleksi yang perlu dilestarikan bagi masa depan. Untuk membantu menyelesaikan tugas ini, Tennessee telah menemukan mitra yang tinggal 2.500 km jauhnya, yakni di negara bagian Utah. Gereja Jesus Christ of Latter-day Saints di Salt Lake City, yang juga dikenal sebagai Gereja Mormon, memiliki koleksi informasi silsilah terbanyak di dunia dalam arsip Family Search-nya.
Anybody can come in from anywhere in the world, and we will sit down with them and help them find their ancestors, both digitally as well as what's on microfilm.
Pengawas Family Search Raymond Nesbitt mengatakan pusat arsip itu memiliki sekitar 20 miliar catatan dan menambah 1 juta catatan baru setiap hari. Beberapa catatan dikumpulkan oleh para misionaris gereja di seluruh dunia, sementara lainnya dikumpulkan lewat kerjasama antara sumber-sumber pemerintah dan swasta. Semuanya tersedia bagi masyarakat umum secara cuma-cuma.
It's connecting not only us to our past and to our present, but with future generations, where my own kids can go on and will be able to see photos and stories and memories and documents of me, of my wife, of my parents and grandparents.
Gereja itu tidak mengatakan berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk proyek ini, tetapi pekerjaan dari ribuan relawan Mormon yang melihat ini sebagai tugas keagamaan telah ikut mengurangi biaya operasi. Sefa Masreva, VOA Washington.
Inilah VOA.
Film western Magnificent Seven meraup 35 juta dolar di box office Amerika pada pemutaran perdana akhir pekan lalu. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam info film.
Man carries a gun, he tends to use it.
Dan, you dead? Pity.
I had just ordered a drink from that man.
The Magnificent Seven yang dibintangi aktor Denzel Washington memimpin penjualan tiket di box office Amerika pada akhir pekan dengan 35 juta dolar.
How many you got so far?
You and me.
Who's she?
We work for her.
Film bertemakan Western ini merupakan salah satu film dengan pembukaan paling sukses. Rekor film Western tersukses masih dipegang Cowboys and Aliens yang menghasilkan $36.4 juta tahun 2011 pada awal pemutaran. We need more than a few to help us fight. What a bunch of misfits we are. You know how to shoot that thing? Sony Pictures hari Minggu memperkirakan The Magnificent Seven mengalahkan film baru lain yang dirilis bersamaan, Storks.
Seriously?
I'm not talking to you. I'm mad at you.
Oh no, really?
I'm gonna devour this thing. Tastes like flowers.
Okay, this tiny thing is now a wolf, everybody!
I want to teach it to walk around in circles.
Yes.
Before it lays down.
Yes, yes.
That's my favorite thing to teach.
Grab the baby, let's go!
Film animasi yang dibintangi Andy Samberg sebagai burung bangau pengantar bayi itu dibuka dengan penghasilan $21.8 juta.
No one warned us. I want you to know I did the best I could.
Of course you did. You saved everyone. People call you a hero.
I don't feel like a hero.
Show us your case, Super.
Di posisi ketiga adalah Sully, karya sutradara Clint Eastwood yang membawa pulang $13.8 juta pada akhir pekan ketiganya.
At least that's how I pictured it. The reality was much more single. Aside from one tiny development, I'm pregnant.
Bridget Jones' Baby menempati peringkat keempat box office dengan angka $4.5 juta.
Cell phone's going to microwave.
Dad, I ask why? It blocks UHF frequencies.
Menyusul pada tempat kelima adalah Snowden yang akhir pekan ini mengantongi $4.1 juta.
My name is Edward Joseph Snowden.
Ingin tahu topik-topik menarik yang sedang ramai dibicarakan di Amerika? Ikuti acara interaktif Amerika Now bersama VOA dan Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network setiap Rabu malam mulai jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Membahas berbagai topik menarik terkait politik, sosial budaya, ekonomi, dan perkembangan terbaru di Amerika. Anda juga dapat mengikuti bahasan lebih dalam tentang peristiwa di Amerika lewat blog Amerika Now bersama Adriana Sembiring dan Utami Husin di website kami www.voaindonesia.com.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Demi Lovato mengguncang kota New York akhir pekan lalu dalam sebuah acara yang disebut Global Citizen Festival. Lebih jauh, Arif Budiman dalam Info Musik.
Panitia penyelenggara Global Citizen Festival tampaknya perlu berterima kasih pada Demi Lovato. Penampilannya yang memukau menyukseskan kegiatan yang ditujukan untuk mempromosikan kesehatan jasmani dan rohani serta kesetaraan gender tersebut. Tadinya, Demi tidak akan dihadirkan dalam acara itu. Panitia Global Citizen telah meminta Selena Gomez sebagai bintang tamu. Namun kondisi kesehatan Selena menghalangi artis itu hadir. Singkat kata, Demi menggantikan Selena yang sedang berusaha mengatasi lupus, penyakit autoimun kronis yang ditandai dengan sistem kekebalan tubuh yang menyerang diri sendiri. Demi sendiri mengaku senang tampil dalam acara itu. Ia mengatakan, ia bangga bisa menjadi bagian dari kegiatan yang memiliki misi memperbaiki layanan kesehatan dunia dan mengakhiri kemiskinan ekstrim. Sebagai informasi saja, Demi sebelumnya secara terbuka mengakui bahwa ia mengalami gangguan mental yang dikenal sebagai bipolar. Acara yang digelar di Central Park, salah satu tempat terkenal di New York, hari Sabtu lalu itu juga menghadirkan Rihanna dan Kendrick Lamar. Arif Budiman, VOA Washington.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Washington, inilah VOA.
Halo-halo saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami siaran petang VOA untuk edisi Rabu 28 September 2016. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda langsung dari Ibu Kota Amerika. Kami mendekatkan Anda pada dunia dengan berbagai informasi terkini. Kami awali dengan berita-berita dunia. Di antaranya sebuah ledakan tambang batubara tewaskan 18 orang di Tiongkok. Serangan udara hantam rumah sakit di Aleppo Timur. Lokasi peluncuran roket yang jatuhkan pesawat Malaysia akan segera diumumkan. Malam ini kami dibantu teknisi Al Santos dan produser Lea Johannes yang telah menyiapkan serangkaian acara menarik untuk Anda dan inilah cuplikannya.
Bagaimana cara memanfaatkan dunia digital untuk membangun kepribadian positif yang dibutuhkan anak-anak untuk membangun masa depan mereka? Sejumlah pakar memberikan contoh. Pertama, biasakan menonton pertandingan olahraga bersama anak-anak.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz sampai sekarang tidak menepati janji menambah kuota 10.000 jamaah haji bagi Indonesia.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia bersama Aris Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Sebuah ledakan gas di sebuah tambang batubara di Tiongkok telah mengakibatkan sedikitnya 18 orang tewas dan 2 lainnya hilang. Sejumlah pejabat Tiongkok mengatakan ledakan itu ditimbulkan oleh kegiatan penambangan yang ilegal. Media pemerintah Tiongkok, Xinhua, melaporkan ledakan gas tersebut berlangsung Selasa pagi pada sebuah tambang batubara kecil di kota Sichuan, Tiongkok Barat Laut, sewaktu 20 penambang sedang bekerja di bawah tanah. Xinhua mengutip hasil penyelidikan pendahuluan yang menuding kegiatan penambangan ilegal sebagai penyebab ledakan tersebut. Namun media itu tidak memberikan rincian lebih jauh. Pada sebuah konferensi pers Rabu, beberapa pejabat setempat mengatakan sejumlah eksekutif Linlil Coal Mining Corporation Limited, pemilik tambang itu, telah ditahan polisi. Wu Yugo, wakil wali kota Sichuan, mengatakan tingginya konsentrasi gas dan ambruknya terowongan tambang itu menyulitkan para petugas pertolongan melakukan usaha penyelamatan. Tiongkok telah membuat kemajuan besar dalam memperbaiki keamanan tambang, namun tambang-tambang di negara itu masih tergolong yang paling banyak menelan korban jiwa di dunia.
Tantangan terhadap pengerahan sistem anti-misil Amerika Serikat atau THAAD melemah di Majelis Nasional Korea Selatan menyusul kemajuan cepat kemampuan nuklir dan misil balistik Korea Utara. Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Chung Sye-kyun, mengatakan dia merasa ada sedikit perubahan sikap di Majelis menyangkut THAAD setelah Korea Utara melakukan uji nuklir kelima dan meluncurkan misil balistik dari kapal selam. THAAD adalah sistem pertahanan misil yang dirancang untuk menangkal dan menghancurkan misil balistik. Sistem tersebut sejauh ini telah terbukti efektif menangani misil balistik jarak pendek dan menengah. Seoul dan Washington Juli lalu sepakat untuk mengerahkan sistem itu di semenanjung Korea setelah diketahui pada saat itu Korea Utara melangsungkan uji coba peluncuran misil hampir setiap pekan. Sementara jajak-jajak pendapat menunjukkan adanya lebih dari 50% dukungan publik bagi tameng anti-misil itu. Pengumuman pengerahan THAAD memicu protes keras di Seoul dan di kawasan di mana sistem penangkal misil itu akan ditempatkan. Masyarakat di dekat lokasi penempatan sistem itu mengaku khawatir mereka akan menjadi target serangan Korea Utara jika perang pecah, dan bahwa THAAD bisa membahayakan kesehatan dan keamanan khususnya karena terekspos pada radiasi yang dipancarkan radar sistem penangkal misil itu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Serangan udara menarget dua rumah sakit terbesar di bagian timur Aleppo, Suriah, Rabu pagi. Kerusakannya yang dikibatkan serangan itu untuk sementara sempat melumpuhkan layanan di kedua rumah sakit di kota yang telah diguncang pertempuran selama lebih dari 5 tahun itu. Kedua rumah sakit yang disebut M2 dan M10 itu terletak di wilayah Aleppo yang dikuasai pemberontak yang menentang Presiden Bashar al-Assad. Pasukan Suriah pekan ini mengumumkan serangan baru dalam usaha merebut kembali Aleppo. Langkah itu berlangsung menyusul gagalnya gencatan senjata terbaru di Suriah yang ditujukan untuk menyalurkan bantuan pangan dan medis ke Aleppo dan kawasan-kawasan lainnya. Sejumlah kecil penyaluran bantuan berhasil dilakukan, namun sebuah konvoi bantuan yang bergerak menuju Aleppo dihantam serangan udara. Adam Sahlol dari Organisasi Masyarakat Medis Amerika di Suriah mengatakan, Rabu, serangan udara itu disengaja dan kini hanya ada 29 dokter yang tersisa di Aleppo untuk menangani 350.000 orang.
Mantan Presiden dan Perdana Menteri Israel Simon Peres meninggal dunia pada usia 93 tahun. Peres mengalami stroke berat 2 pekan lalu dan meninggal Rabu di rumah sakit di dekat Tel Aviv. Ia pernah memegang hampir semua jabatan politik penting di Israel sepanjang karirnya, termasuk Perdana Menteri, Presiden, Menteri Pertahanan, dan Menteri Luar Negeri. Peres merupakan anggota parlemen yang paling lama menjabat dalam sejarah Israel, yakni selama 48 tahun. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Peres mencurahkan kehidupannya bagi kedaulatan rakyat Israel. Presiden Barack Obama mengatakan Peres adalah orang yang paling keras berusaha membangun aliansi antara Amerika dan Israel dan menggambarkannya sebagai orang yang mendorong rakyat untuk berbuat lebih banyak. Mantan Presiden Bill Clinton mengatakan dengan kematian Peres, Timur Tengah kehilangan pejuang perdamaian dan rekonsiliasi.
Para jaksa penuntut internasional yang menyelidiki jatuhnya pesawat Malaysia di Ukraina Timur pada tahun 2014 siap merilis hasil temuan mereka Rabu. Sebuah penyelidikan pendahuluan yang dilakukan Badan Keamanan Belanda atau DSB sampai pada kesimpulan bahwa pesawat itu ditembak jatuh misil Buk buatan Rusia meskipun Kremlin membantah klaim tersebut. Dalam sebuah kelangkah yang ditujukan untuk menepis hasil temuan baru penyelidikan itu, Rusia Rabu mengatakan data radarnya membuktikan bahwa tidak ada roket yang ditembakkan dari dalam kawasan yang dikuasai separatis pro-Rusia di Ukraina. Pada sebuah konferensi pers melalui telepon, jurubicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan radar Rusia mengidentifikasi semua objek terbang di atas wilayah pemberontak dan tidak menemukan adanya roket. Penyelidikan sebelumnya mengidentifikasi sebuah kawasan seluas 320 km persegi sebagai lokasi peluncuran roket itu. Penyelidikan tersebut tidak secara terang-terangan mengatakan pihak mana yang meluncurkan roket itu meskipun diketahui bahwa kawasan itu dikuasai separatis yang memerangi pasukan Ukraina.
Menteri Kehakiman Turki mengatakan 32 orang telah ditangkap sejak terjadinya kudeta yang gagal di negara itu. Jumlah tersebut kemungkinan akan meningkat dalam beberapa hari mendatang. Dalam sebuah wawancara langsung di stasiun televisi swasta NTV pada hari Rabu, Bekir Bokzak mengatakan 70 ribu orang telah diproses dan 32 ribu di antara mereka telah secara resmi ditahan sejak usaha kudeta yang gagal 15 Juni lalu. Bokzak juga mengatakan tergantung pada bukti dan informasi yang berhasil diperoleh dalam penyelidikan, kemungkinan akan ada penangkapan baru atau pembebasan baru. Turki menunjuk sebuah pengadilan di pinggir Ankara untuk melakukannya. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Calon presiden dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, berharap mendapat kenaikan jajak pendapat setelah debat pertamanya dengan calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump. Jajak pendapat CNN ORC tidak lama setelah debat itu mendapati bahwa 2/3 responden berpendapat Clinton tampil lebih baik dalam debat pertama dari 3 debat antara 2 pesaing yang memperebutkan kursi di Gedung Putih itu. Koresponden VOA Jim Malone melaporkan dampak yang mungkin terjadi dari debat tersebut. Selengkapnya disampaikan Guga Pardede.
Hillary Clinton tampaknya memiliki semangat ekstra ketika dengan berseri-seri menyapa para pendukungnya di North Carolina pada hari setelah tampil dengan mantap dalam debat pertama calon presiden Senin malam.
Did anybody see that debate last night? One down, two to go.
Hillary Clinton lebih banyak membuat Donald Trump pada posisi defensif dalam debat itu. Ia menekan Trump tentang mengapa ia tidak bersedia merilis dokumen pengembalian pajak tahunannya dan tentang perannya dalam mempertanyakan kewarganegaraan Presiden Barack Obama. Hillary Clinton mengatakan,
"He has really started his political activity."
Dia benar-benar telah memulai kegiatan politiknya berdasarkan kebohongan rasis bahwa presiden kulit hitam pertama kita bukan warga negara Amerika.
Trump baru belum lama ini menyatakan ia menerima fakta bahwa Presiden Obama lahir di Amerika setelah bertahun-tahun berusaha menunjukkan keraguan. Mengenai keraguan itu ia mengatakan,
And I think I did a great job and a great service, not only for the country, but even for the president.
Saya kira saya berjasa besar, bukan hanya bagi negara, tetapi bahkan bagi presiden dalam membuatnya memperlihatkan akte kelahirannya.
Trump mengatakan kepada para pendukungnya di Miami hari Selasa bahwa menurutnya debat itu berjalan baik, meskipun sebelumnya dia mengeluh mengenai moderator debat dan tentang mikrofon yang diperuntukkan baginya. Trump juga memperhatikan berbagai jajak pendapat terbaru yang menunjukkan dia mengungguli Clinton.
It's been amazing the support we're getting more and more and more.
Menakjubkan. Dukungan yang kita peroleh semakin banyak dan lebih banyak lagi. Anda tahu, saya memenangkan Florida dalam pemilihan pendahuluan dan kita dalam keadaan sangat baik sekarang. Kita memimpin di Florida sekarang ini.
Strategi Clinton untuk menggiring Trump dalam posisi defensif dalam debat itu memberinya keuntungan, kata analis Matthew Dalek.
I think it was pretty clear victory for her on multiple levels. And
saya kira itu merupakan kemenangan yang sangat jelas baginya pada beberapa tingkatan dan menurut saya, kalau saya diminta menerka, itu akhirnya akan berdampak sebagai momen penting dalam siklus pemilu yang lama dan penuh persaingan keras.
Tetapi, Dalek mengatakan masih harus dilihat bagaimana debat itu mempengaruhi calon pemilih yang belum menentukan pilihannya. Dia menambahkan,
I don't think necessarily hurt him obviously with his core supporters, but it's hard to see how he wins over.
Menurut saya belum tentu merugikannya, terutama dengan pendukung intinya, tapi sulit melihat bagaimana dia akan memenangkan dan mengembangkan basis dukungannya.
Meskipun mendapat evaluasi yang positif, Clinton masih harus mengatasi kelemahannya pada masalah kepercayaan, kata Andra Gillespie dari Emory University yang berbicara dengan VOA melalui Skype.
She's going to have to figure out ways to craft an image of herself.
Dia masih harus mencari cara bagaimana mengemas citra dirinya yang dapat dipercaya, yang telah berhasil mengatasi beberapa kesalahannya.
Debat calon presiden berikutnya dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 9 Oktober mendatang.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz belum menepati janji perihal penambahan kuota 10.000 jemaah haji untuk Indonesia. Sementara Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah memastikan penambahan kuota itu. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz sampai sekarang tidak menepati janji menambah kuota 10.000 jemaah haji bagi Indonesia. Padahal sebelumnya, kata Lukman, Raja Arab Saudi itu telah menjanjikan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo ketika mengunjungi Arab Saudi tahun lalu.
Ternyata apa yang disampaikan Raja Salman itu tidak kunjung menjadi dokumen Amrul Malaki ini. Jadi sebatas hanya sampai di lisan itu aja. Kami terus menelusuri itu sampai terakhir Saudara Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Pak Abdul Jamil ini, sampai pemberangkatan kloter pertama itu juga tidak kunjung dokumen resmi ini.
Penambahan kuota itu sangat diperlukan oleh Indonesia untuk memangkas panjangnya antrian calon jemaah haji Indonesia. Lukman Hakim menjelaskan masa tunggu bagi calon jemaah haji setelah mendaftar antara 9 tahun hingga 41 tahun. Sejak Arab Saudi melakukan renovasi besar-besaran kuota haji bagi seluruh negara dipotong 20% pada 2013. Kuota haji normal bagi Indonesia tadinya sekitar 211.000 orang, namun setelah dikurangi 20% menjadi 168.800 jamaah, terdiri dari 155.200 orang untuk haji reguler dan 13.600 buat haji khusus. Saleh Pantaunan Daulay, anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Amanat Nasional, meminta pemerintah memastikan kembali soal penambahan kuota itu. Saleh Daulay mengaku kecewa karena Raja Salman tidak menepati janjinya. Saleh Daulay mencontohkan hingga kini keluarga korban jatuhnya derek raksasa di Masjid Al-Haram di kota Mekah pada musim haji tahun lalu belum menerima uang santunan seperti dijanjikan Raja Salman.
Tetapi sampai hari ini itu kejelasannya tidak ada. Itu sudah janji tertulis dan itu terpublikasi secara internasional, korban keren itu. Mana coba janji Saudi ini, bahkan sudah lewat musim haji. Orang yang dijanjikan berangkat haji itu juga tidak ada.
Buat mengurangi antrian calon jemaah haji, Lukman Hakim menjelaskan pihaknya sejak tahun lalu menerapkan 4 kebijakan. Pertama, membatasi usia para pendaftar calon jemaah haji minimal 12 tahun. Kedua, prioritas pertama bagi orang belum pernah berhaji yang sudah mesti menunggu setidaknya 10 tahun baru bisa mendaftar lagi. Ketiga, melarang kepada setiap bank penerima setoran untuk memberikan fasilitas kredit. Keempat, prioritas utama itu yang status belum berhaji untuk melakukan pelunasan BPIH atau biaya perjalanan ibadah haji. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sebagai orang tua, kita berharap banyak dari anak-anak kita. Kita ingin mereka hidup bahagia dan sukses. Namun di era digital seperti sekarang, banyak tantangan yang dihadapi orang tua. Film, pertunjukan televisi, video game, dan media sosial tanpa bisa dihindari ikut berperan dalam membangun karakter anak-anak. Bagaimana cara memanfaatkan dunia digital untuk membangun kepribadian positif yang dibutuhkan anak-anak untuk membangun masa depan mereka? Sejumlah pakar memberikan contoh. Pertama, biasakan menonton pertandingan olahraga bersama anak-anak. Ajak anak mengenal apa yang dimaksud kerja tim dan ketekunan. Kedua, berbagi informasi dengan anak mengenai apa yang Anda temukan di media sosial. Facebook, Instagram, hingga YouTube penuh dengan pelajaran mengenai karakter. Kalau Anda melihat sebuah pernyataan, foto, atau video yang menyentuh dan menyiratkan sebuah ajaran kebaikan, ajak anak untuk membahasnya. Ketiga, perluas wawasan Anda misalnya dengan menonton dokumenter atau film mengenai kehidupan yang berbeda yang menggugah simpati, kasih sayang, dan kerendahan hati. Pada acara nonton bareng contohnya, pilih sebuah film yang tidak biasa, misalnya kisah seseorang dari ras atau agama berbeda, atau mengenai sebuah keluarga yang kurang beruntung, atau mengenai komunitas yang memiliki nilai-nilai dan keyakinan yang berbeda. Keempat, bermain video game bersama. Permainan yang dilakukan bersama-sama akan mengajarkan anak-anak mengenai bagaimana menggalang kerja tim, berkomunikasi, dan meraih keberhasilan sambil bersenang-senang. Kelima dan terakhir, sesekali jauhkan diri dari segala sesuatu yang digital. Ajarkan anak-anak untuk memproses apa yang mereka baca dan tonton dengan otak jernih dan bukan dengan emosi. Ingatkan mereka, apa yang mereka sampaikan di media digital bukan tidak mungkin akan disesali di kemudian hari. Arif Budiman, VOA Washington.
28 September 1989, mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos meninggal dunia dalam pengasingannya di Hawaii 3 tahun setelah terusir dari negaranya melalui gerakan rakyat yang dipimpin Corazon Aquino. Marcos terpilih sebagai presiden pada tahun 1966. Tahun 1972, ia memberlakukan Undang-Undang Keadaan Darurat untuk menanggapi kekerasan oleh kelompok komunis, dan pemerintahan diktatornya pun dimulai. Gerakan anti-komunisnya didukung Amerika, namun rezimnya dicemari oleh penyalahgunaan dana bantuan asing, penindasan, dan pembunuhan latar belakang politik. Tahun 1986, Marcos mencurangi pemilihan presiden dan menyatakan diri menang atas Aquino. Marcos ditinggalkan pengikutnya dan rakyat mendukung Aquino. Marcos dan istrinya Imelda kabur ke pengasingan di Hawaii, di mana mereka menghadapi penyidikan atas dugaan penggelapan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Setelah calon presiden Hillary Clinton hampir terjatuh ketika akan masuk ke mobilnya beberapa waktu lalu, dunia mulai membicarakan pneumonia. Dia didiagnosa mengidap pneumonia dan mendapat pengobatan antibiotik. Isu ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesehatan Clinton dan keseriusan penyakit pneumonia. Selengkapnya disampaikan Made Yuni dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Pneumonia adalah infeksi paru-paru biasa dan kadangkala bisa mematikan. Dr. Matthew Scriver adalah spesialis penyakit paru-paru di Rumah Sakit MedStar Washington.
It can happen from any number of organisms, bacterial pneumonia or viral pneumonia.
Scriver mengatakan pneumonia bisa terjadi karena berbagai organisme, pneumonia karena bakteri atau virus. Dokter mengukuhkan diagnosa pneumonia itu dan memberikan resep antibiotik yang hanya untuk pneumonia karena bakteri.
Bacterial pneumonia, we have more options to treat. So in some ways you could make an argument that it's our advantage when it's a bacterial pneumonia.
Dr. Matthews Heber mengatakan, untuk pneumonia, karena bakteri kita punya pilihan pengobatan yang lebih banyak, jadi dapat dikatakan bahwa lebih baik terkena pneumonia karena bakteri. Sedangkan pneumonia karena virus, kita semua pernah mendengar mengenai flu. Flu adalah proses infeksi yang sangat umum yang menyebabkan pneumonia, dan kita tidak punya banyak pilihan untuk mengobatinya. Istirahat di tempat tidur, cairan, dan obat penurun demam disarankan untuk setiap jenis pneumonia. Menurut WHO, pneumonia adalah penyebab kematian utama di seluruh dunia bagi anak-anak di bawah usia 5 tahun. Di Amerika, setiap tahun pneumonia menyebabkan sekitar 1 juta orang dewasa dirawat di rumah sakit.
The severity of it really depends on how that infection has influenced that person's lungs and how that person's body is reacting to it.
Dr. Schieber mengatakan, keparahannya tergantung pada bagaimana infeksi itu mempengaruhi paru-paru seseorang dan bagaimana tubuh seseorang bereaksi terhadapnya. Orang yang sudah pernah menderita penyakit paru-paru lebih besar resikonya menderita pneumonia serius, dan orang lanjut usia lebih beresiko daripada orang yang lebih muda. Pneumonia menular. Jika penderita pneumonia bersin, ia menyebar percikan bakteri atau virus yang bisa dihirup orang lain. Ada vaksin yang bisa mencegah beberapa jenis pneumonia karena bakteri. Mencuci tangan juga bisa mencegah pneumonia, tetapi Dr. Schreiber mengatakan setiap orang bisa terkena.
There's no vitamin or pill that you can take to prevent it, and you want to have yourself in the best physical state.
Dr. Schreiber mengatakan tidak ada vitamin atau pil yang bisa diminum untuk mencegahnya, dan orang harus menjaga kesehatan fisik untuk melawan infeksi jika terkena. Jadi hidup aktif dan sehat, makan dengan baik, semuanya adalah langkah-langkah baik untuk menjaga tubuh dalam menghadapi infeksi. Gejala-gejala umum pneumonia mencakup batuk, demam, lelah, dan nyeri dada yang makin parah ketika batuk. Dr. Schreiber mengatakan cara terbaik untuk mencegah pneumonia menjadi serius adalah ke dokter ketika gejala-gejala awal mulai muncul.
Amerika adalah negara yang masih cukup muda, tetapi telah terkumpul ratusan juta dokumen resmi, akte kelahiran, sertifikat pernikahan dan kematian, kepemilikan tanah, catatan pengadilan, dan lain-lain. Dan kini banyak dokumen yang tidak tergantikan itu membusuk di ruang-ruang bawah tanah dan gudang yang lembab di ribuan gedung pengadilan distrik di seluruh Amerika. Wartawan VOA Mike O'Sullivan baru-baru ini melacak kerjasama yang tidak terbayangkan sebelumnya guna menyelesaikan persoalan itu. Selengkapnya disampaikan Eva Masireva dalam segmen Amerika Kini.
Pendengar, Badan Arsip Negara bagian Tennessee memberi tugas sulit kepada pelestari dokumen Carol Roberts. Ia tidak saja bertugas memulihkan dan melakukan digitalisasi dokumen-dokumen mulai tahun 1700-an, tetapi juga membantu 95 distrik dengan menata kembali catatan mereka yang disimpan secara buruk. Jutaan akte kelahiran dan akte nikah, surat wasiat, surat kepemilikan, dan catatan pajak, semuanya telah dipulihkan dengan susah payah dan kemudian didigitalisasi.
We do cleaning of those historic documents. We preserve them. We stabilize them as best possible. We help with any kind of collection that we want to preserve into the future.
Robert mengatakan ia membersihkan dokumen-dokumen bersejarah itu, melestarikannya, menstabilkannya sebaik mungkin. Ia melakukannya untuk semua koleksi yang perlu dilestarikan bagi masa depan. Untuk membantu menyelesaikan tugas ini, Tennessee telah menemukan mitra yang tinggal 2.500 km jauhnya, yakni di negara bagian Utah. Gereja Jesus Christ of Latter-day Saints di Salt Lake City, yang juga dikenal sebagai Gereja Mormon, memiliki koleksi informasi silsilah terbanyak di dunia dalam arsip Family Search-nya.
Anybody can come in from anywhere in the world, and we will sit down with them and help them find their ancestors, both digitally as well as what's on microfilm.
Pengawas Family Search Raymond Nesbitt mengatakan pusat arsip itu memiliki sekitar 20 miliar catatan dan menambah 1 juta catatan baru setiap hari. Beberapa catatan dikumpulkan oleh para misionaris gereja di seluruh dunia, sementara lainnya dikumpulkan lewat kerjasama antara sumber-sumber pemerintah dan swasta. Semuanya tersedia bagi masyarakat umum secara cuma-cuma.
It's connecting not only us to our past and to our present, but with future generations, where my own kids can go on and will be able to see photos and stories and memories and documents of me, of my wife, of my parents and grandparents.
Gereja itu tidak mengatakan berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk proyek ini, tetapi pekerjaan dari ribuan relawan Mormon yang melihat ini sebagai tugas keagamaan telah ikut mengurangi biaya operasi. Seva Masreva, VOA Washington.
Inilah VOA.
Film western Magnificent Seven meraup $35 juta di box office Amerika pada pemutaran perdana akhir pekan lalu. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam info film. Man carries a gun, he tends to use it.
Dan, you dead? Pity. I had just ordered a drink from that man.
The Magnificent Seven yang dibintangi aktor Denzel Washington memimpin penjualan tiket di box office Amerika pada akhir pekan dengan $35 juta.
How many you got so far?
You and me.
Who's she?
We work for her.
Film bertemakan western ini merupakan salah satu film dengan pembukaan paling sukses. Rekor film western tersukses masih dipegang Cowboys and Aliens yang menghasilkan $36.4 juta tahun 2011 pada awal pemutaran.
I need more than a few to help us fight.
What a bunch of misfits we are.
You know how to shoot that thing?
Sony Pictures hari Minggu memperkirakan The Magnificent Seven mengalahkan film baru lain yang dirilis bersamaan, Storks.
Seriously?
I'm not talking to you. I'm mad at you.
Oh no, really?
I'm gonna devour this thing.
It just tastes like flowers.
Okay, this tiny thing is now a wolf, everybody.
I want to teach it to walk around in circles.
Yes.
Before it lays down.
Yes, yes.
That's my favorite thing to teach.
Grab the baby, let's go.
Film animasi yang dibintangi Andy Samberg sebagai burung bangau pengantar bayi itu dibuka dengan penghasilan $21.8 juta.
No one warned us. I want you to know I only did the best I could.
Of course you did. You saved everyone.
People call you a hero.
I don't feel like a hero.
Show us your case, Superstar.
Di posisi ketiga adalah Sully, karya sutradara Clint Eastwood yang membawa pulang $13.8 juta pada akhir pekan ketiganya.
At least that's how I pictured it. The reality was much more single. Aside from one tiny development, I'm pregnant.
Bridget Jones' Baby menempati peringkat keempat box office dengan angka $4.5 juta.
Cell phone's going to microwave.
Did I ask why? It blocks UHF frequencies.
Menyusul pada tempat kelima adalah Snowden yang akhir pekan ini mengantongi $4.1 juta.
My name is Edward Joseph Snowden.
Demi Lovato mengguncang kota New York akhir pekan lalu dalam sebuah acara yang disebut Global Citizen Festival. Lebih jauh Arif Budiman dalam info musik.
Panitia penyelenggara Global Citizen Festival tampaknya perlu berterima kasih pada Demi Lovato. Penampilannya yang memukau menyukseskan kegiatan yang ditujukan untuk mempromosikan kesehatan jasmani dan rohani serta kesetaraan gender tersebut. Tadinya Demi tidak akan dihadirkan dalam acara itu. Panitia Global Citizen telah meminta Selena Gomez sebagai bintang tamu. Namun kondisi kesehatan Selena menghalangi artis itu hadir. Singkat kata, Demi menggantikan Selena yang sedang berusaha mengatasi lupus, penyakit autoimun kronis yang ditandai dengan sistem kekebalan tubuh yang menyerang diri sendiri. Demi sendiri mengaku senang tampil dalam acara itu. Ia mengatakan ia bangga bisa menjadi bagian dari kegiatan yang memiliki misi memperbaiki layanan kesehatan dunia dan mengakhiri kemiskinan ekstrim. Sebagai informasi saja, Demi sebelumnya secara terbuka mengakui bahwa ia mengalami gangguan mental yang dikenal sebagai bipolar. Acara yang digelar di Central Park, salah satu tempat terkenal di New York, hari Sabtu lalu itu juga menghadirkan Rihanna dan Kendrick Lamar. Arif Budiman, VOA Washington.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sumbiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.